Nesaskaņas Itālijas valdībā nav jaunums. Vēl jūlijā Nacionāli konservatīvās partijas Līga un populistiskās partijas 5 zvaigžņu kustība līderi brīdināja par iespējamo valdības sabrukumu, pie kā varētu novest domstarpības par jaunās Eiropas komisijas prezidentes ievēlēšanu. Jaunākās nesaskaņas starp abiem koalīcijas partneriem izraisīja strīds par Eiropas Savienības finansētu ātrgaitas dzelzceļa projektu, kas savienotu Itālijas pilsētu Turīnu un Francijas pilsētu Lionu. Vairāk nekā 8 miljārdus eiro vērtais projekts, no kuriem 40% finansē Eiropas Savienība, ticis uzsākts jau pirms 20 gadiem. Tas ietver arī 58 kilometrus gara tuneļa rakšanu caur Alpiem, un daļa no tā jau ir izrakta. Trešdien 5 zvaigžņu kustības deputāti nobalsoja par vairāku miljārdu eiro vērtā projekta bloķēšanu parlamentā, apgalvojot, ka tas ir pārāk dārgs, nevajadzīgs un videi kaitīgs. Savukārt Itālijas iekšlietu ministra Matteo Salvini vadītā partija Līga pārliecināja likumdevējus par nepieciešamību projektu turpināt. Partija apgalvo, ka dzelzceļš stimulētu ekonomikas izaugsmi un radītu darba vietas, īpaši Salvini atbalstītājiem Itālijas ziemeļdaļā. Turklāt, kravu pārvietošana no autoceļiem uz dzelzceļu esot videi draudzīga. Pēc abu partiju strīda Salvini partija nāca klajā ar paziņojumu, ka vienīgā alternatīva šai valdībai ir dot itāļiem iespēju izteikties jaunās vēlēšanās. Līgas paziņojumā norādīts, ka Itālijai vajadzīga skaidrība un drosme un vienoti lēmumi. Partija uzskata, ka nekādas kabineta pārbīdes nepalīdzēs un ir bezjēdzīgi pagarināt koalīcijas darbības termiņu, ņemot vērā regulāros iekšējos ķīviņus. Neraugoties uz partijas paziņojumu, Salvini nav pieprasījis premjerministra Giuseppes Kontes atkāpšanos, nedz draudējis atsaukt ministrus no valdības. Savukārt Konte vainojas Salvini valdības nestabilitātes veicināšanā, aicinot viņu pamatot šādu vēlēšanu nepieciešamību un valdības darba traucēšanu saviem vēlētājiem. Lai gan Salvini pozīcija simpatizē opozīcijai, tomēr viņa aicinājums rīkot jaunas vēlēšanas nenozīmē, ka tās patiešām notiks. Prezidents Sergio Mattarella teorētiski varētu iecelt tehnokrātu valdību un atlikt jaunas vēlēšanas līdz nākamajam gadam. Tomēr viņš iepriekš ir uzstājis, ka valdības esamība ir būtiska budžeta izstrādai, un pirmais budžeta uzmetums Eiropas Savienības iestādēm jāiesniedz līdz septembra beigām. Ja vēlēšanas tomēr notiktu, Līgai varētu būt labi panākumi. Neraugoties uz medijos izskanējušajām apsūdzībām par partijas nelegāliem sakariem ar Krieviju, Līgas pārsvars pār citiem politiskajiem spēkiem sabiedriskās domas aptaujās pieaudzis, un to atbalsta teju 37% vēlētāju. Rihards Plūme, Latvijas radio.